Ya, yang saya rasakan pada saat itu bahwa menikah itu tidak seindah yang saya bayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan. Saya sering bertengkar dengan suami karena kena hal-hal sepele, seperti beda pendapat dan beda keinginan. Bahkan orang ketiga seperti mertua selalu ikut campur dalam rumah tangga. Setelah berapa tahun itu perjalanan pernikahan saya dengan suami, saya dikarunia satu putra. Di saat itu juga saya kebingungan, yang pada saat itu saya sendiri belum punya pengalaman untuk mengasuh anak. Dan suami saya juga waktu itu tidak bekerja, hanya mengandalkan pemberian dari orang tua yang cukup hanya untuk hari itu saja.
Demikian penuturan Megawati, korban perkawinan anak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adat istiadat setempat yang mendorong anak perempuan usia 14 dan 15 tahun menikah muda, membuat keluarga Megawati menikahkannya ketika ia menginjak usia 16 tahun.
Waktu itu saya menikah pada usia 16 tahun. Mm-hmm. Karena di desa saya itu anak gadis itu menikah pada usia 14 sampai 15 tahun. Kalau anak gadis itu telat menikah, maka akan jadi pergunjingan di desa. Dan saya salah satu korban yang dianggap telat menikah. Memang sudah budayanya kayak gitu, Wak, anak gadis itu. Tapi sekarang, alhamdulillah, enggak sekarang. Semenjak adanya sekolah perempuan di sini itu enggak ada. Semuanya undang-undang baru diterapkan.
Megawati merupakan potret suram sebagian anak perempuan di Indonesia, negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, di mana satu dari lima perempuan yang berusia 20 hingga 24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Survei UNICEF menunjukkan bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakamanan karena konflik merupakan alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah aktivis dan organisasi swadaya masyarakat berinisiatif untuk bekerja langsung di daerah-daerah terpencil di mana jumlah perkawinan anak paling banyak terjadi. Institut Kapal Perempuan yang dikomandoi Misi Misia membuka sekolah perempuan yang mendidik para perempuan yang selama ini tidak berani bersuara dan sebagian di antaranya bahkan buta baca tulis. Guna mendorong mereka berani menyampaikan isi pikiran, sekolah perempuan membatasi jumlah laki-laki yang ingin bergabung menjadi hanya 10 hingga 20% saja.
Ada 80% perempuan dan 20% laki-laki, itu memang menjadi standar yang kita patok. Karena kalau 20% laki-laki itu pun kadang-kadang sangat menguasai forum. Jadi kita pengen perempuan-perempuan ini punya keleluasaan untuk mengurangi ketakutannya, mengurangi ketidakpercayaan dirinya. Kalau belum-belum sudah berhadapan dengan laki-laki yang banyak, yang biasanya memang menguasai forum. Dari 25, misalnya 5 laki-laki itu sudah menguasai forum, Mbak Eva.
Proses pendidikan juga tidak dilakukan di dalam ruang, tetapi di alam terbuka. Misalnya di pinggir sawah, di sawung, di tepi sungai atau pantai, atau di halaman rumah dan balai desa.
Pertama memang belajar dari alam yang seadanya itu tidak berarti membuat orang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahwa pendidikan itu tidak selalu formalitas ada di kelas, tetapi metode-metode di luar kelas itu seringkali membuat lebih informal, orang lebih leluasa untuk menyampaikan gagasannya dan membangun rasa percaya dirinya. Terus yang kedua itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada pemerintah yang mestinya aware terhadap proses-proses pendidikan sepanjang hayat dan memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada mereka dalam program-program pemerintah. Karena Indonesia itu kan sebenarnya punya program yang namanya pendidikan masyarakat. Tapi pendidikan masyarakat itu masih bisa dipertanyakan sejauh mana bisa diakses oleh orang-orang paling miskin, terutama perempuan-perempuan miskin, bahkan kelompok minoritas.
Sebagian perempuan yang belajar di sekolah perempuan ini adalah korban perkawinan anak yang kemudian dilatih menjadi aktivis. Di antaranya Megawati, korban perkawinan anak yang kini tidak saja ikut berkampanye menolak perkawinan anak di desa-desa NTB, tetapi bahkan berani mendatangi keluarga yang diketahui akan menikahkan anak perempuannya pada usia dini.
Kalau saran saya ya, sekolahkan dulu anaknya. Kita kan butuh ijazah, bukan buku nikah masalahnya kan. Kalau ijazah itu kan lebih penting untuk masa depan dan untuk yang lainnya. Tapi kan kalau buku nikah itu gampang-gampang saja. Kalau kita sudah S1, S2, S3 pun kita sudah bisa mendapatkan buku nikah. Malah kita akan memilih laki-laki mana yang lebih mapan yang kita pilih, bukankah begitu?
Upaya serupa juga dilakukan Dian Wisastra, guru di Tegalwaru, Jawa Barat, yang mendatangi rumah siswi yang diketahui akan dinikahkan. Henny Supolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, suatu LSM yang memberikan pelatihan pada guru, menyampaikan hal ini.
Saya punya teman, seorang guru, Pak Dian namanya. Kita banyak bicara mengenai kecenderungan itu. Tahun 2009, di satu kecamatan di Jawa Barat, 50% dari siswa perempuan, saya lupa persisnya, itu tidak melanjutkan ke SMP. Jadi mereka hanya SD, lalu sesudah itu dikawinkan. Pak Dian ini melakukan satu hal yang sangat menarik. Dia datang ke satu rumah, ke rumah lain, lalu menghitung, kalau kamu mengawinkan anakmu, oke, berapa mulut yang perlu diberi makan? Berkurang, kan? Lalu ada pertanyaan lain, kalau anakmu lalu perkawinannya cerai, karena angka perceraian sangat tinggi di sana, apa yang terjadi? Pulang ke rumahnya, dihitung lagi, kan? Lalu anak yang dibawa berapa? Jadi kemudian uangmu jadi berapa, gitu. Sehingga ini semua lebih make sense. Dan pada tahun 2011 atau 2012, saya lupa, sudah 100% dari sekolah itu, di mana Pak Dian di dalamnya, anak-anak perempuannya ke SMP. Artinya ada pula kemungkinan memang di mana orang-orang tua itu mencari satu jalan pintas tanpa berpikir lagi lebih panjang lagi, bahwa kemungkinan anaknya itu kembali ke rumah yang juga akan menambah kemiskinan itu, ditambah dengan jumlah anggota keluarga yang harus diberi makan, gitu. Kalau ya itu sangat menarik cara pendekatannya.
Pendekatan serupa juga dilakukan di Lombok dan Madura. Aktivis perempuan yang juga peneliti gender dan Islam serta pendiri Rumah Kita Bersama atau kerap disebut Rumah Kitab, Liz Markus Natsir, menyampaikan hal ini.
Pesantren-pesantren yang sudah terhubung dengan gerakan perempuan, dengan studi gender dan lain sebagainya, sebetulnya cukup bisa diandalkan untuk menemani anak-anak yang terpaksa harus kawin, gitu, seperti yang terjadi di sejumlah daerah yang kita teliti, ya. Kayak di Lombok sama di Madura. Jadi ibu nyainya itu bisa menjadi orang yang pasang badan berhadapan dengan kultur dan orang tua yang memaksakan mereka kawin. Jadi ibu nyai itu bernegosiasi, gitu, dengan hampir setiap semester dengan orang tuanya. Karena orang tuanya akan selalu meminta kepada Bunyai untuk menjemput. Kalau menjemput, Bunyai udah curiga, pasti mau dikawinkan dulu, gitu. Jadi negosiasi-negosiasi itu yang bisa dilakukan oleh pesantren, bernegosiasinya dengan orang tua, dengan masyarakat yang mengkondisikan si anak untuk kawin. Nah, bagusnya di pesantren adalah, dan itu berbeda dengan sekolah umum, mereka masih, kalau udah kawin ya udahlah, nggak apa-apa, kata Bunyai, nggak bisa saya negosiasi lagi, ya sudah, boleh dijemput, tapi anterin lagi ke sini. Artinya mereka bisa melanjutkan sekolah, karena problem pada anak yang dikawinkan, seperti dalam statistik saya, 1 banding 10 toh yang bisa balik lagi. Yang lainnya nggak bisa balik lagi, entah karena malu atau memang sekolah tidak memberi akses kepada mereka untuk sekolah. Pesantren bisa.
Misi-misi ya, Henny Supolo dan Liz Markus Natsir tidak menunggu pemerintah. Itikad serius untuk mengakhiri masalah perkawinan anak mendorong mereka menemukan cara dan metode beragam untuk menyelesaikan isu ini langsung di daerah-daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Saya Foma Sedeva, VOA Washington.
The Voice of America.